сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. У эфіры перадача «За сэрцам у кантакце». Я яе ведучы айцец Андрэй Буйніч. Мы працягваем разважаць пра дэкалог, і сёння я раскажу вам аб чацвёртай запаведзі. Паважай бацьку твайго і маці тваю, каб добра было табе і каб ты жыў доўга на зямлі. Гэта запаведь у святым пісанні гучыць так. Шануй бацьку твайго і маці тваю, як загадаў табе Господ Бог твой, каб падоўжыліся дні твае і каб добра было табе на той зямлі, якую Господ Бог твой дае табе. Другазаконне, 5 раздзел 16 верш. Хачу нагадаць, што гэтай запаведзю мы адкрываем, так бы мовіць, другую скрыжаль. Скрыжаль, якая змяшчае запаведзі, якія рэгулююць адносіны паміж людзьмі. Аднак чацвёртая запаведзь, як і мы самі зараз пабачым, мае дачыненне таксама да Бога. Яна падобна да маста, што аб'ядноўвае дзве скрыжалі ў адно. Вобраз Бога і пашана бацьку. Што гэта значыць шанаваць бацьку і маці? Вось жа пашана бацькоў шчыльна звязана з пашанай Бога. Нездарма мы самога Бога называем айцом. Бог захацеў скарыстацца паняццем айца, каб распавесці нам пра сябе. Менавіта праз свой вобраз бацькоў, таты і мамы, але перадусім таты, мы пазнаем Бога. Іншымі словамі, мы бачым Бога праз сваіх бацькоў. Вось чаму так важна, каб нашы адносіны з бацькамі былі здаровымі. Вось чаму нам, як бацькам, у адносінах да сваіх дзяцей трэба дастойна сябе паводзіць, памятаючы, што мы носім вобраз нябеснага айца, што праз нас, наше дзіцё, вучыцца пазнаваць Бога. Вельмі часта бывае так, што калі гаворым каму-небудзь пра тое, што Бог з'яўляецца нашым айцом, то гэта выклікае вялікае здзіўленне, а нават непрыемнае ўражанне таго, з кім мы размаўляем. Гэта гаворыць пра тое, што асоба мела прыкры вопрыт свайго айца. Такой асобе цяжка прыняць Бога, бо зямны айцец, з якім мы яго параўноўваем, быў, напрыклад, суворы і жорсткі, і зусім нядобры. Вядомы філосаф Сартр у дзяцінстве прапаліў дзірку ў дыване і вельмі моцна перапужаўся, бо баяўся гнева свайго бацькі. А калі ён вырашыў схваць дзірку ў дыване пад фатэлем, то яму ў галаву прыйшла думка, што Бог усё роўна бачыць ягоны ўчынак, яму, значыцца, не пазбегнуць гнева айца. Сартр перанёс сваё бачанне айца на Бога, і ў выніку яго атрымаўся паліцэйскі, які толькі чакае, каб працянуць вінавайцу па спіне дубінкай. Быць можа таму, калі Сартр стаў дарослым, ён адхінуў веру ў Бога. Но Бог хто ж захоча верыць у Бога паліцэйскага? Гэты прыклад Сартра вельмі павучальны для нас. Кожны з нас з'яўляецца дзіцём. Кожны з нас мае ці меў бацьку. Нашыя бацькі розныя. У кагосьці добры, дабрадзейны бацька. У кагосьці дрэнны, алкаголік, скандаліст. Аднак кожны з нас ведае, прынамсі адчувае сэрцам, які павінен быць добры бацька. І нельга нам гэтае адчуванне забыць. Мы пакліканы аднавіць свой вобраз бацькі праз прабачэнне сваім бацькам. Потым, пры дапамозе гэтага вобразу, бацькі пазнаваць Бога, нашага айца. Ісус кажа, «Нікога на зямлі не называйце айцом, бо адзін ёсць Отец ваш, той, які ў нябёсах». Праз гэта збаўца падкрэслівае, што няма на зямлі дасканалых айцоў, што поўня айцоўства належыць Богу. З яго, як з крыніцы, належыць нам чэрпаць узоры для свайго бацькоўства і мацярынства. Абяцанне Бога. Звярніце, калі ласка, вашу ўвагу, шаноўны радыёслухачы, на тое, што толькі да гэтай запаведзі Бог дадае асаблівае абяцанне, якое будзе ўзнагародай тым, хто шануе сваіх бацькоў. Менавіта той, хто так робіць, будзе жыць добра і доўга на зямлі. Ёсць такая беларуская казка пра старадаўнія часы, калі са старэлых бацькоў завозілі ў лес і пакідалі там паміраць. і толькі адзін чалавек парушыў гэты звычай і схаваў свайго бацьку. Хутка прыйшлі цяжкія часы, і толькі дзякуючы парадам старога бацькі сын выжыў ды памог сваім аднавяскоўцам. Гэта казка нам гаворыць, што старых людзей трэба шанаваць за мудрасці, якую яны маюць, але не толькі. Шануючы старых, мы шануем саміх сябе. Логіка вельмі простая. Калі мы, як грамадства, дапамагаем старым людзям, то гэтым мы выказваем сваё жаданне, сваёй старасці таксама атрымліваць дапамогу. Калі мы адмаўляем у гэтай дапамозе старым людзям, гаворучы, што мы лепей грошы патрацім на сябе, а яны неяк сабе дадуць рады, тады не будзем чакаць дапамогі ад сваіх дзяцей і ўнукаў у сваёй старасці. Но глядзіце, колькі карысці мы маем, спаўняючы проста разумныя і гуманныя агульнапрынятыя правілы ў грамадстве. Наколькі ж больш вартае слова Бога, які абяцае дабрабыт і доўгае жыццё. Гэта слова, запаведь з'яўляецца умовай развіцця не толькі матэрыяльнага, але і духоўнага, маральнага. Абавязкі дзяцей і бацькоў. Кожны з нас мае абавязак пашаны да сваіх бацькоў. Гэта пашана і любоў да іх праяўляецца ў клопаце пра іх шчасце. Таксама і бацькі маюць абавязкі перад сваімі дзецьмі. Быць бацькамі няпроста. Трэба не толькі забяспечыць сваім дзецям матэрыяльны дабрабыт, але перадусім паказаць ім Бога. У гэтым вялікую ролю грае асабісты прыклад. Першы і галоўны абавязак бацькоў – гэта прыняць кожнае дзіця, якое ім пасылае Бог. Бацька і маці не толькі могуць, але і абавязаны рабіць заўвагі свайму дзіцяці, нават калі яно ўжо дарослае. Трэба, каб бацькі часта маліліся за сваіх дзяцей, бо малітва бацькоў творыць цуды. І тут прыкладам для нас можа быць святая Моніка, маці святога Аўгустына. Любоў да бацькаўшчыны. Чацвёртая запаведзь у Бог запавядае нам таксама любіць сваю бацькаўшчыну. У кожнай мове слова бацькаўшчына звязана са словам бацька. Любіць бацькаўшчыну, айчыну, гэта значыць любіць свой народ, сваю гісторыю, мову і зямлю, нягледзячы ні на што. Гэта азначае будаваць справядлівае грамадства і працаваць для дабрабыту ўсёй краіны, клапаціцца пра сваю мову і культуру. Наша беларуская мова – гэта мова нашых бацькоў, нашых славутых продкаў. Мы, беларусы, забыліся на сваю мову і гісторыю, а яны ж дадзеныя нам ад Бога. Той, хто адмаўляецца ад дарункаў, той карае сам сябе. Мы ж, хрысціяне, пакліканы да таго, каб даць іншым нашым суайчыннікам сведчанне памяці пра гістарычную праўду. Памятаем, што праўда – вызваляе чалавека і вядзе яго да Господа нашага Ісуса Хрыста. На гэтым я развітваюся з вамі. У эфіры была праграма «З сэрцам у кантакце» і я яе вядучы отец Андрэй Буйніч. Вашы водгукі і пытанні дасылайце на e-mail лацінскімі літрамі «З сэрцам» @gmail.com. Да хуткай сустрэчы!
Сэрцам у кантакце. Рубрыка грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.